zrovna jako nic neodpovídá zkušenosti, co tady vidíme, to není celá skutečnost, to je jenom část. Po té straně to neodpovídá skutečnost, že to není celá skutečnost, nebož jenom její malinký odlesk. Ale jemu se podařilo zřejmě to, že on způsobil převrat v lidské mysli, v tom smyslu, že člověk byl schopen dělat rozhodnutí a udělal ho, já půjdu za věčnost. Neboť dostal do okruhu svých lidských představ tu věčnost. Kdyby se mu to bylo nepodařilo dostat do okruhu lidských představ tu věčnost, tak by byl nikdo za tou věčností nešel. Bylo by to pro něho něco mlhavého. My napřed to musíme tak špatně pochopit, jak nás to učil Ježíš Kristus, to znamená lidsky, což není vlastně žádné pochopení, abychom sebe obalamutili, abychom sjednotili v této představě celou svou bytost, rozumíte? Abychom se přesvědčili, že to je nejdůležitější, co mohou vůbec udělat. Jakmile tuto představu nabídu, že je to nejdůležitější, a on třeba přesně představu, že bude konec světa pro mě, nebo tak nějak, to je jedno, jak, na tom vůbec nezáleží totiž. On to ale důsledně vybudoval, aby tam nebyla žádná chyba, mezera, logicky, aby to všechno pasovalo. Tak když tohleto dosáhnu, tak jsem schopen místo za nějakou světskou zážitostí jít za tímhletím cílem věčným. No a to je vyhráno. On, jak jsem často říkal, on chtěl od nás na to rozhodnutí. Čili já se vrátím k tomu, z čeho jsem vyšel. Neuveď nás pokušení znamená. Neuveď nás pokušení, že tohleto, co tady zažívám, stačí. Bych to doplnil, ano? No a zbav nás zlého, je tam tudy řečeno. To je to zlo. Pod tím následuje a zbav nás zlého. Jo? To je vlastně zbavit zlého v tom smyslu, že zlé je všecko jenom potud, pokud to vede k té smrti. Pokud to vede k opotřebení organismu a k smrti a k zničení. Zničení mého vědomí. A dobré je to potud, pokud to nevede k této smrti, nebo to vede k věčnému životu. A Bůh Otec je pokušitelem v tomto smyslu, že když chce od nás, abychom pomocí lidství se dostali k němu, a ono to jinak nejdeš pomocí lidství, jako zvíře bych se tam nemohl dostat, jako rostlina bych se tam nemohl dostat, tak dále. Jako buňka bych se tam nemohl dostat. Když pomocí lidství chce, abychom dostali k němu, tak musí nás zároveň uvést pokušení, že toto je jediná skutečnost. Protože bychom nemohli to lidství dovést do té krajní hodnoty dokonalosti, říkám ne úplná dokonalost, ale krajní hodnota dokonalosti, lidské dokonalosti, v jaké třeba se nacházíme a z jaké je už možno přejít na představu o věcech věčných, ovšem lidskou představu o věcech věčných, které by mě stejně upoutaly jako ty představy o věcech světských. A jakmile nastane tu ten převrat, tak přestává toto pokušení. Já když se modlím tu modlitbu, neuveď nás pokušení, tak se tedy modlím, aby mě neuváděl pokušení, že tohle to stačí. Že tyhle ty představy všechny jsou dostačující. Protože jakmile by byly dostačující, tak to znamená pro mě smrt. A nikoli život věčný. No. Já totiž tady navážu na to ještě, co jste předtím říkali vy. Strašně složitě zase. Opět složitě. Velice složitě. No totiž, já vím, že jsem to taky vykládal, protože já jsem na určité úrovni to vykládal. Upozorňuji vás, že tato úroveň, na které to vykládám, není nejvyšší možná úroveň. Když mě dáte možnost, tak a bude tomu přitost, tak já jsem ochoten to zcela jinak vysvětlit. Já jsem to takhle taky nikdy nevysvětloval. A já jsem ochoten to zase zcela jinak vysvětlit. Ne, že bych se stavěl proti tomu, co vy říkáte. To je správné. To je na té úrovni, jak jsme to dosud vysvětlovali. Ale já teďka s vámi mířím ke spojení, k vědomému spojení s Bohem. Já chci, aby se to ve vás, aby se znovu zrodili. A svatý Jan správně praví, kdo se znovu zrodí, ten už nehřeší. Proč pak asi nehřeší? Proč pak ani nemůže být uveden do pokušení? Protože nemůže být uveden ani satanášem, ani Bohem do pokušení. Satanášem, protože to překonal, tu úroveň, a Bohem nemůže být uveden do pokušení, protože mu Bůh odhalil, z skutečnost, která je za tím, co dříve toho člověka do pokušení uvádělo od Boha, totiž jeho stvoření. Pohled náš na jeho stvořitelskou práci. Neboť náš pohled na jeho stvořitelskou práci, to je to obrovské pokušení, že toto je on, to je všem nesprávné, nebo toto je všecko, nebo toto je to hlavní. A nebo já mohu v rámci toho nějak vegetovat. Vůbec, když je to, pokud si myslím, že mohu žít v rámci tohoto tvůrčího systému, tak samozřejmě musím tak dlouho jen pobývat, až se zbavím této chybné představy. A já bych se ještě pokusil, když dovolíte, přejít na tu karmu, protože s tím se pořád potýkáme a ono by při té příležitosti to mohlo být vyřešeno. Protože jestliže je pravda, že moje existence na tomto světě je umožněna mou představou o tomto světě, tak vlastně tato představa o tomto světě je základem toho všeho, čemu se říká karma. Já bych řekl tedy, že karma je dána představivostí člověka. A není to tak úplně chybné. Já bych to mohl doložit na osobních zkušenostech, které tam nezapíšeme. Samozřejmě já nic proti tomu nemám, proti vašim představám o karmě, v tom smyslu, že člověk měl nějaké představy, třeba v minulém životě, ano? A že to byly představy velice živé. A že tedy neumírají zároveň se smrtí člověka, to já jsem si taky vědom. Nýbrž, že o nich nesmrtelná duše vede zápis, to jsme se tady kolikrát vykládali, ze kterého potom odvíjí některé ty představy a vtěluje je do nového člověka, který se zde znovu narodil tady na světě. Nemyslím znovu zrodil, nebo znovu reinkarnoval, znovu narodil. Tomu ale říkat karma, to je, řekl bych, dost odvážné, protože ona ta nesmrtelná duše ani zdaleka nemůže odvinout všecko, co by si přála odvinout. Víte, my tady stojíme s tou hrubozrnou hmotou v cestě, v tom smyslu, že ta hmota neunese tu sílu těch představ, které se na ní nabalily, bych tak řekl, jako dojem. Takže se stává, že já třeba během tohoto života dovolím své nesmrtelné duši uplatnit určitou malou část z těch představ na stranu z těch samskar, jak se tomu říká indicky. No, já si to věci nevymýšlím, to je indický názor. Oni taky tu karmu vykládají trošku jinak než my, než jako Weinfurter, to si to strašně zjednodušil. A podle Besantovi, to je zjednodušení na minimum a to nám velice sedělo, protože to bylo strašně jednoduché. A ono to není sice složité, ale je to trošku jinak. A takže záleží potom celkem na nás, co my z těch představ dovolíme nesmrtelné duši, aby uplatnila v tomto životě. A záleží dále na nás, co my vlivem vyšší představy, kterou můžeme nabít, co my z těchto představ si odneseme jinak než prožitím na hmotné úrovni. Ale Ježíš Kristus nám nemůže radit přímo. Vyprázdni se od všech představ lidských a tím dospěj do dokonalosti. Ježíš Kristus nám musí radit. Zjemni své představy, převeď je na představu o Božím díle a dej se těmito představami zaujmout tak, aby převažovaly nad všemi ostatními lidskými představami. Nevadí to lidské představy, a že tisíciletí se budou lidi přít, jestli bude konec světa nebo nebude, protože to bylo lidsky řečeno. zbytečně, protože o těch platí Ježíšova slova. Jestliže vy, Saduceové, si myslíte, jak jsme si mu nevykládali, že tam se budou lidi ženit nebo vdávat, tak neznáte písmo. V tomto smyslu neznáme písmo. Že všechno doslova ovládáme, tak my nevíme, jaký je toho smysl. Znalost písma je znalost smyslu, který je zatím. A smysl, který je za těmi písmeny, za těmi větami, je ten převést člověka z těchto představ a pomocí těchto představ. A pomocí nich, ne pouhým zbavením se představ, pomocí těchto představ do věčnosti. Samozřejmě já jsem šel v době, když jsem tyhle ty věci začal vnitřně chápat, jinou cestou, než kterou navrhuje Ježíš Kristus. Já to dobře vím, já jsem nešel cestou odbourávání nebo přestavováním lidských představ na představy lidské o Bohu, nebož já jsem šel cestou bez představ. A to je právě cesta, která mě osobně vyhovuje, ale kterou Ježíš Kristus nenavrhoval. To není Ježíšova cesta. To je cesta některých indických filozofů, to uznávám, ale je to tatáž cesta, jenomže z jiného konce. A právě proto vám říkám, že kdybych to měl vykládat tímhletím způsobem, tak bych to vyložil neuvěřitelná zpokušení zase úplně jinak. Úplně jinak. Nebudu to vykládat, ale bylo by to úplně jinak, ale poznali byste, že vás nematu tímhle tím způsobem. Nebož jenom ukazuju, jak Ježíš Kristus na to šel. A ne jak na to šli Indové, jejich jsem byl zpočátku žákem. A ne Ježíšovým, ne? Tak. Úloha na příště zní: vezmi svůj kříž každý den a následuj mě, ano? Je to tak? Zapři sama sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě, jo? Mám tady otázku, jak si udělat správnou představu o tom, co neznám. Především základní nesprávná představa naše je, jak jsem teďka tady řekl, a odpovím na tu otázku, která nebyla zapsána. Základní nesprávným míněním naším je, nebo nesprávnou představou naší je, že ten svět byl stvořen pro nás. Ať už Bohem, nebo sám nějakým vývojem. Prostě to je ten středověký názor, že egocentrický nebo homocentrický člověk je středem vesmíru. To už dneska je neudržitelné. Ani vědecky, ani nábožensky to není udržitelné. Tento svět nebyl vytvořen pro nás, nebo tento svět byl vytvořen pro věčnost. Ano? Jedině pro věčnost. A je základní chyba v našich představách, když si myslíme, že si tento svět můžeme sobě podrobit. To, jak jste si všimli, vede k stále větším katastrofám. Když pro sebe podrobujeme tento svět, tak ho znetvořujeme. My máme právo ho přizpůsobit svým potřebám a jenom proto, aby nám to lépe posloužilo na cestě k Bohu. To ano, ale to my neděláme. My to děláme proto, abychom lépe si žili, ne? Jenom proto, a abychom udělali opravdu střed tohoto života, abychom povýšili to pomějící na střed veškerého života, což je tedy úplně chybné. A teď se vrátím k tomu, to jsem musel odpovědět mezi tím, co tam bylo řečeno a co tady nebylo napsáno. Jak si udělat správnou představu o tom, co neznám? To právě mistrně ukazuje Ježíš Kristus. Nikdo z těch, komu kázal o věčnosti, nikdo z těch neznal věčnost. Jenom on sám. Ano? A jestliže si měli udělat představu o tom, co neznali, museli si udělat podle toho, co znali. To znamená z podobenství. Neboť není možné si udělat představu přímou o tom, co neznám, když to neexistuje v oblasti, ve které se pohybují svými vědomostmi, svými schopnostmi, svými smysly, svým rozumem, dosahem svých možností. Čili musím s podobností se dovídat o tom, co neznám. A myslím, že po této stránce byl Ježíš Kristus velikým objevitelem, že nám ukázal řadu podobností, kterými nám přiblížil to, co my neznáme. A nemusíme samozřejmě se omezovat jenom na to, co nám řekl Ježíš Kristus. Také celý náš život je podobenství, jak jsme si tady pořád říkali, že to jsme si ještě moc nevysvětlili. Celý náš život je podobenstvím věčného života. Takže my můžeme z každé události, z každé své myšlenky, nakonec, až se v tom trošičku natrénujeme, až trošičku se naučíme napřed, jak na to šel Ježíš Kristus, až se to naučíme aplikovat jeho názor na svůj vlastní život, tak pak budeme z každé události, kterou zažíváme, vidět podobnost s Královstvím Božím. Protože jestli si mohli Ježíš Kristus dovolit přirovnat Království Boží třeba z kvasu, který vzala žena a vzala ho do mouky a všechno to zkvasilo, tak proč bychom nemohli jakoukoliv událost porovnávat k působení Božímu? A to se dá, samozřejmě. Ale k tomu je třeba opravdu napřed to zkusit na těch příkladech, na uskutečnění toho, co nám Ježíš Kristus předkládá. On jistě výběr udělal reprezentativně, to znamená tak, že když se chopíme jeho příkladů, tak se dostaneme nejdál. Zkrátka a dobře, já se zase vrátím k tomu, čím jsem kdysi začal. Že totiž pro nás je připraven otcovský dům. My jsme na stanovisku, my stojíme někde mimo něj v těch svých vlastních představách a nezbývá nám nic jiného, než se vrátit. Čili to je základní představa, já se musím vrátit. Já myslím, že to je konkrétní představa. A těch představ, které nám také mistrně předvedl tam, ještě v těch svých podobenstvích, těch je tam celá řada. Takže já opravdu mohu ze svého života udělat návrat do otcova domu. To jde. Už potom jsme si tady řekli, i když neznáte ten věčný život, můžete z toho udělat návrat do otcova domu. Promiňte mi ještě jednou svatou Terezii, ano? Ačkoliv je tam už mockrát napsáno. Třeba jeden takový začátek, šťastný začátek, udělala svatá Terezie ve svém asi předškolním věku, když našla ten obrázek u studny, kde Ježíš Kristus nabízí věčný život Samaritánce, ženě pěti mužů. Když jí doma vysvětlili, co to znamená, že ženě velice hříšné Ježíš Kristus nabízel věčný život, tak pochopila dvě věci. Když mohla být pozvána ta žena, mohu být pozvána i já, neboť Bůh chce, abychom slyšeli jeho pozvání, abychom mu vyhověli. Poznala, že Bůh chce, abychom se vrátili k němu, abychom vešli do věčného života. Když nabyla tuto představu, lidskou, žádnou nadsmyslnou, že Bůh chce, tak se této vůli Boží podrobila. Není to pravda? A dosáhla absolutního spojení s Bohem. Že jo? Byly v tom určité potíže, protože tady byla tradice křesťanská, která stála proti ní a která mluvila o něčem jiném, že až někde po smrti se to má dosáhnout, ne? A ona proti všemu tehdy to dosáhla před smrtí fyzickou. No ale dosáhla to přes ty těžkosti, které my dneska vůbec nemáme. Nám nikdo také klacky pod nohy nestaví, nehází. Nás nikdo nechce postavit před inkviziční soud, jako jí to hrozilo na každém kroku. Jí hrozilo upálení, to my víme dobře. Že? A ona přesto šla za tímto cílem. Víte? Tomu se říká mít správnou představu. A víc pokušení Božího. Neboť to pokušení, když si to dneska se řekneme, zní takhle. to je pro tebe, člověče. Ne? Když se totiž takhle na to díváme, tak se ocitáme přechodně v ráji, ze kterého se padá. Ten ráj byl pro člověka. Ale z toho ráje musel člověk vypadnout. Protože to bylo pro něho. Přechodně pro něho. Každý ráj, který tady zažíváme, je přechodně pro nás. Každé štěstí, které tady zažíváme, je přechodně pro nás. A jenom přechodně. A když si uvědomujeme už při jeho zásahu, bych tak řekl, že to fakticky pro nás není, že se vracíme jenom do ráje, tak s ním jednáme tak, jak jsem vám radil, že ho odevzdáváme. Že si dovolujeme ověřit na něm to, co je na něm velice užitečného, na každém štěstí nejsem proti němu, že totiž nás štěstí třeba spojuje celou naší bytost. Já jsem celý šťastný. Jindy jsem třeba celý zarmoucen. Takže já mohu říci, že v tom momentu se podařil zázrak, moje bytost je propojena štěstím. Moje bytost je propojena utrpením, pokud je veliké to utrpení nebo to štěstí. A já jsem celou bytostí, já jako celý konečně mohu jít k Bohu. Kdybych tam šel jenom třičtvrtečně, tak ta se tam nedostanu. Ta čtvrtka mě drží někde. Já musím vždycky celý. A tak štěstí nebo utrpení mě může celého propojit, ale co musím dokázat? Musím dokázat tímto celým štěstím nebo utrpením se do něho vlít. Nenechat si ho pro sebe. Netrpět sám pro sebe, nebýt šťastný sám pro sebe. Pojďte se, já jsem samozřejmě nevysvětlil, co myslím pod svém představa. Představy mohou být různého druhu. Já nemám na mysli představu obrazovou, že by si představoval, že tady nějaký otec se svým domem, ne? To není zapotřebí, toho každý není schopen. Já například bych si nebyl schopen takovou představu vůbec udělat, že se mám někam vrátit. Protože to je představa, která přímém způsobu myšlení vůbec nevyhovuje. Já vám ji nabízím jenom proto, že její podstata je obecně platná. Totiž bez těch obrazů mohu mít tu představu. Obrazivá představa je jeden z druh představ. Je například, dejme tomu, když něco chci provést, cokoliv světského, tak mám o tom nějakou představu, jak to udělat. Ne? Umím to třeba udělat. A to je představa. To je představa. Já nemusím si to znovu probírat. Půjdeš tam a tam, uděláš to a to, zvedneš to a to, zavřeš tam to a uděláš to a to. To všechno nemusím si říkat. Já mám představu o tom, že to udělám. Já vím z minula, že jsem takové věci třeba dělal, tak jsem schopen to znovu udělat. Nemusím si vůbec malovat tu představu. Protože tím, že bych si třeba, kdybych se nutil k tomu, abych si představoval, jak to udělám, tak bych mohl se dostat do situací úplně jiných, které v mé představě nebyly, abych nebyl schopen uskutečnit pozměněnou situaci, která mezi tím nastala. A mně se například nikdy nejevil návrat třeba do otcova domu jako návrat ztraceného syna. Mně to velice blízké tou podobností, ale ne tím postupem návratu. To je mi velice vzdálené, protože já jsem takhle nešel na to. Jsem se prv potom dověděl Ježíše Krista, když jsem začal studovat. Já jsem odřív nestudoval. Ale představa je prostě schopnost něco provést. Špatně nebo dobře. To už je jiná věc. A nemusí být dokreslena obrazovou představou. Nemusí být dokreslena ani konkrétní myšlenkovou představou. Uděláš napřed to, potom tamto a tak dále. Člověk může mít představu jenom jako velice silné tušení, že to půjde třeba. Nebo velice silnou touhu, že to udělá. Ježíš Kristus se nesnažil jim nic jiného zprostředkovat, než tuhle tu touhu právě. Ta představa, kterou on jim dělal o království Božím, jednou to přirovnával ke kvasu, po druhý třeba z pokladu na poli a pocítil se k něčemu jinému, tak to nebyla jedna jediná představa. To byla celá řada představ, kterými maloval nebo přibližoval touhu, jakou má člověk mít, aby se vrátil k Bohu. A nenuďte se nikdo do obrazové představy. To by mohlo, to někdo je toho vůbec neschopen a někoho by to mohlo velice zmást, protože by třeba zažíval nějaké obrazy, a nebo by zažíval obrazy nechtěné, že by se mu do toho pletlo něco, co by tam vůbec nepatřilo. Já myslím, že Ježíš Kristus nechtěl způsobovat ve většině lidí obrazovou představu. Teď je otázka ještě, jak tedy pomocí těch představ, které nás normálně uvádějí v pokušení, jak pomocí těchže představ, obrácených bych tak řekl narubuj, ve smyslu všechno, co zde je na světě, ne pro člověka, ale pro Boha, jak pomocí těchto představ se dostat k Bohu. Tak jednak tím, že nabudu pocit nutnosti, když třeba studuji Ježíše Krista, naléhavosti toho, že se musím podle něho zařídit, a to už nebudu opakovat celé učení Ježíše Krista. Jednak ale také se tomu učím tím způsobem, že si uvědomím, co se tady vlastně modlím. Já se modlím neuveď nás pokušením. To znamená, jak tady někdo z vás dobře řekl, že on má moc. On má moc způsobit, abychom nepodlehli tomu pokušení, že tohleto má konečný smysl, to znamená, že je to pro nás, co tady dnes děje. A ucházet se, umět se ucházet o to, aby on působil svou mocí v mém životě k tomu, že bych neupadl do pokušení, které nám tady předkládá svým tvůrčím dílem. Ano? Já bych to řekl konkrétněji. Když jsem kdysi té vrčení tam radil třeba, aby vešli do chrámu a svlékli před tím chrámem všechny svoje starosti, jako se svléká šat, tak jsem jim také říkal, nemyslete si, že můžete z vlastní síly ty všechny svoje starosti nechat před chrámem. K tomu má sílu jedině Bůh. Ten jedině vám může u sebe tyhle ty vaše starosti schovat. Složte je k němu. A protože Kristus říkal, nestarejte se, znamená, složte své starosti na mě. A já si upamatovávám dobře na svůj první vstup na tuhletu přímou cestu. Že jsem měl jistotu, že metody, které bude třeba použít, jsou u Boha dány, že on je zná a že mě s nimi seznámí do takové míry, do jaké bude zapotřebí. A to myslím, že byl správný tah tohleto. Protože jestliže si člověk myslí, že na všechno musí přijít sám, když už to všechno u Boha je vynalezeno, tak dělá zbytečnou práci. O nás je po této stránce velice dobře postaráno. A každý z nás se doví včas všecko, co potřebuje na tu svou cestu, jenom když se spolehne. A to má právo spojenout se teprve tehdy, když opravdu především hledá království Boží a ne něco jiného. Jinak mu nemůže být ta metoda přidána. Ani nic jiného, co potřebuje na té cestě. Ale bude mu to přidáno v každém případě, a je to pouhý přídavek, který nestojí ani za řeč, protože to je samozřejmý přídavek. Jestliže bude mít opravdu takovou touhu, že bude především chtít hrát to království Boží. A já myslím, že právě Ježíš se nesnažil vůbec nějakou metodu přednášet. On se snažil vzbudit tuto touhu, neboť potom věděl, že ostatní všechno bude přidáno. I ta metoda. Že modlitbu, kterou třeba člověk dříve dělal a neměla vůbec spojovací význam a smysl a způsobení a účinek, že najednou to začne mít tento účinek, protože bude prováděna jiným duchem. Opravdu tatáž věc se dá provádět v jiném duchu, duchu pravdy, a má spojovací účinek. Já myslím, že právě svatá Terezie je nám tady dobrým příkladem, že ona pochopila, po čem Bůh touží, a podle toho se zařídila. A to byla správná metoda. Pokušení, které přichází od Boha k nám, je v tom také, že my vlivem svých představ, že jsme oddělenou bytostí, jak jste tady správně říkali, si začneme přivlastňovat to, co jsme z jeho moudrosti převzali. Ne? Takže nesmí člověk si například o sobě myslí, že je tak moudrý, že nepotřebuje Pána Boha. No to je nesmysl. A to vede k velikým katastrofám a povede ještě k velikým katastrofám. Protože ten pocit oddělenosti jednoho od druhého se stupňuje místo, aby se zmenšoval, no a tím se nijak nepřispívá k tomu, aby se zmenšoval oddělenost, aby zmenšovala oddělenost člověka od Boha. Dneska se pustíme znovu do výkladu Chceš-li do ze mnou přijíti, zapři sama sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne, nebo následuj mne, předtím je vezmi svůj kříž každý den, v jednom v tom výkladu, v jiných to není. A já jsem právě chtěl to tentokrát vysvětlit tak, že totiž já jsem tentokrát bych chtěl to s vámi probrat ještě trošičku návodněji, než se to stalo minule. Protože my jsme si už právě v té přednášce z roku 71. a několikrát předtím a v různých těch možnostech, že to první vlastně návod Ježíšův, o tom řekli tolik, že opravdu dneska si můžeme všimnout jenom toho hlubšího. A správně se tady řekli, že je to návod svým způsobem nadčasový a svým způsobem zároveň časový. Já to vysvětlím z obou dvou hledisek. V první řadě je tam chceš-li do za mnou přijít. Tady se říká chceš člověče za mnou přijít? To bych si měl jako tuto otázku vždycky umět klást. V každém životním okamžiku, protože vstávám a říkám si, chci opravdu následovat Krista. Nebo rozčiluji se, anebo starám se, nebo něco podobného. A nebo mi něco nejde. Možná, že by možná bylo velice užitečné se zastavit a říct si, chci jít za Kristem. Chci v tomto momentu jít za Kristem a možná, že bych úplně začal jinak jednat. Víte? Tady nás Ježíš upozorňuje na jednu věc. Že kdykoliv jsme vystrčeni ven do světa, o kterém on říká, že tam trápení a zubů skřípání, ne? Utrpení veliké, tak vždycky máme vlastně povinnost chtít. Protože možná, že jsme si to tady říkali dost jednodušeně, jsme si říkali, vůli je třeba umět taky opustit. To je pravda. Ale kolikrát je třeba vůli opustit, tolikrát je třeba zase jít znovu mít. Protože to opuštění vlastní vůle, to je vlastně jenom malinká chvilka, malinký moment, který je se velice užitečný, bez kterého to dál nejde, ale který nesmí trvat po dobu, když se cítíme být oddělenými bytostmi. Tam musíme opravdu chtít z vlastní vůle. To znamená, když jsme na poli, jak tady bylo správně řečeno, když nejsme v domě, tam musíme chtít udělat tu svou práci. Ale chtít tady znamená ještě něco jiného. To nám připomíná tu další poučku Ježíše Krista, kdy řekl, hledejte především království Boží. To je obsah té vůle. Čili já bych to shrnul asi takhle. My máme především chtít ho následovat. Jestliže především chceme ho následovat, znamená především hledáme království Boží, pak nám dává ostatní návod, jak to dělat. Čili tady je vlastně v tom ostatním uveden návod, jak rozvinout svou vlastní vůli, anebo co s ní dále dělat. Protože kdybych zůstal při tom, jak jsme si už kolikrát vykládali, že jenom chci, tak bych se daleko nedostal. Víte, tady citlivě musí umět zvážit člověk, kdy má chtít a kdy má přestat chtít. Když je tam řečeno zapři sama sebe, no tak jaké by to bylo zapření, kdybych nezapřel svou vůli? Tam není nějaká výjimka z vůle. Zapři sama sebe znamená sebe celého, i se svou vlastní vůlí, víte. Či on tady jedním dechem chceš-li, říká, to znamená, máš-li tu vůli za mnou jít, čili máš-li to vlastní vůli za mnou jít, a hned zájemně, hned zatím říká, zapři sama sebe, že? To znamená, on tady opravdu skvěle potvrzuje, to jsme tady, já jsem taky to vždycky na mysli, jsem to vykládal, proto jsem to tak vykládal, Stělek potvrzuje, to jsme tady pořád vykládali, že nutnost střídat vlastní vůli s opuštěním vlastní vůle. A to tak dlouho, dokud tu vlastní vůli potřebuji, jelikož kdybych ji neměl a byl v pocitu oddělenosti, jak jsem obyčejným kamenem. Že ano. Nebo na nejvíc rostlinou. Nebo zvířetem. Ale nebyl bych člověkem. Takovým, který jde za Bohem. Já musím vždycky se chápat vlastní vůle, kdykoliv jsem sám. Protože to může způsobit, že já se dostanu svou vlastní vůli na rozhraní mezi vlastní vůlí a existencí věčnou. Jakmile dosáhnu toho, že jsem správně využil vlastní vůli, znamená především jsem hledal a tak dále, chtěl jsem, chceš-li, a tak to chceš-li jsem správně pochopil, tak pak se mohu zapírat. Samozřejmě o těch záporech se toho řekli už velice mnoho a těžko něco nového najdu. Ale je to nutné ještě říct k tomu aspoň tolik, že totiž v čem jsem chtěl, v tom se musím zapřít. To je ta jednoduchá formulka. V čem jsem předtím chtěl, v tom se především musím zapřít. To znamená, chtěl jsem třeba, proto tam říkám vedle sebe, jít za ním, tak v tom se právě musím umět zapřít. Tohoto, že toto nevím, z toho vyplývají všechny dostatky mystické koncentrace. Že já sice třeba chci, ale neumím se v tom se chtění zapřít. To je jedinečný návod tadyhle to, víte? Proto to takhle vedle sebe. To jsem si přál, aby vám napadlo, že tady projev vaší vlastní vůle postavím vedle sebe záporu. To je velice skvěle tam řečeno. Teď další. Vezmi svůj kříž každý den. Prosím vás, Ježíš si nesmí protiřečit. Ježíš nesmí říkat, jak se si možná někdo z vás myslel, že jeho kříž je stále těžší. A že tedy musí na sebe být ochoten brát stále větší kříž. Nesmíte si taky myslet, že když někdo se zapře na prvním stupni a zapře se tedy, protože se málo zná, sice ve všem komplexně tedy, jak jsem tomu říkal, ale zapře se celkem málo, protože sebe málo zná. Jenom v tom, jak se zná, víc se zapřít nemůže nikdo. Ale je toho málo, řeknete. Věřte mi to, že je to daleko těžší práce, než se nakonec zapírá ve všem, protože se dokonale zná. A protože má taky dokonalejší spojení už tou věčností. Protože ono totiž nezáleží na tom, kolik člověk dá. Hlavně, když dá všechno, o čem ví, že to má. Proto Ježíš Kristus pochválil tu vdovu, která dala jenom jeden peníz. A to neměla víc. A my v začátku nevíme, že máme něco. Ani si neuvědomíme, že vlastně ani dvě můzky toho vlastně neznáme. To vůbec je nám vzdáleno. Tak dáme, co víme, že máme. A to je v pořádku. A jestliže nás udivuje, jakým způsobem se uměli zapírat svědci, tak prosím vás, váš údiv není na místě. Protože oni už se dokonaleji znali, než my se známe, a oni, kdyby byli neodezdali všechno, v čem se znali, nebyli by oprávněni stát na tom místě, kde jsou. Nebyli by svědci. Ne? A je jim tomu dána moc zase od Boha, aby se nejenom udrželi na tom místě, aby z toho místa mohli jít dál. Čili to nás nesmí udělat. To je všechno větší možnost čerpání ze síly a z podstaty Boží, než jakou máme my. Ano. Už se víckrát nepodivujte nad zázraky a nad ničím takovým. To není nic zvláštního. To je všechno velice přirozené na té úrovni, na které ten dotyčný je. Velice přirozené. Ba je to, kdybyste mluvili s tím svatým, tak byste vždycky se od něho dověděli, a ne pro jeho pokoru, že dělá velice málo a že opravdu toho dělá jenom to nejnutnější, aby jeho svědomí bylo uklidněno. Nikdy se necítí být v takové situaci, že by o sobě mohl říct, já jsem udělal všechno, co jsem mohl, protože si je dobře vědom nedostatečnosti svého počínání. Protože jakmile to už lidskou snahou provádí, třeba že ví, že to moc Boží, kterou má k dispozici, tak už to zvrhá na nižší úroveň. Takže kdybych já chtěl tedy dneska vysvětlit v tomto světle, vezmi svůj kříž každý den a následuj mě, tak bych to postavil do jiného světla, než jsme to dosud viděli. Že ten kříž není nic jiného, než moje úroveň oddělenosti. Nesmí si myslet, že to je pořád těžší utrpení. To je moje míra oddělenosti. Přemýšlivost, naše starostlivost, to není jenom zármutek. Náš pocit oddělenosti od Boha, to je ten největší kříž. Co nás tady křižuje? Myslíte, že nás křižuje Pán Bůh? My se křižujeme právě všemi to těmi lidskými vlastnostmi, které nás od něho oddělují. Čili my musíme tohleto všecko, co nás od něho odděluje, popadnout. On říká, vezmi, popadni to. A ne jednou za rok, nýbrž každý den, to znamená česky řečeno pořád. Chop se toho v každou chvíli, ustavičně se toho chápej. A následuj mě. A následuj mě. To znamená, nedělej si z toho nic, protože to by ses utrápil. Ty musíš pochopit, že když si zjistíš, že toto je tvůj kříž, ta tvoje oddělenost, která tě vlastně znehodnocuje před tváří Boží. Tak to se dá napravit jenom tím způsobem, že mě budeš následovat. Že budeš říct, že si řekneš, no ano, kdybych chodil s tebou, bylo by po kříži. Jako si řekl marnotratný syn, kdybych já byl v domě otcově, třeba z mě asi nevzal, ale bych aspoň nejubožším služebníkem tam, a ten se má líp než já tady s těmi vepři. Čili já tady s těmi vepři, to je můj kříž. Ne, že bych neměl se čeho najíst, ale já si to neuvědomuji, jakože to stav vepři, jedení z vepři, to mě ještě nedošlo. A proto byl schopen Antonín Poustevník, jak jsem ho kolikrát stavěl na odiv, denně znovu začínat svou cestu, jako by byl nikdy předtím nic nedělal, ačkoliv dělal hodně. A vždycky s novou silou proto, že jestliže se probudil a necítil se být spojen s Bohem, tak vlastně začínal znovu. A znovu si mohl přát chtít a tak to správně cítil. Znovu začal o to, chceš-li. Rozumíš? A teď přešel na ta ostatní pravidla, která jsou tady řečena. A tak se vždycky dostal k tomu následování. A velice prudce. Jestliže někdy méně intenzivně, snad, nezačneme s tím, chceš-li, tak všechno ostatní jsou zbytečné návody. Ano? My musíme opravdově chtít. A začít vždy znovu, jako kdybychom nikdy nechtěli. Protože jestliže já jsem znovu v pocitu oddělenosti, si žiju znovu mrtev, v pocitu oddělenosti, tak jsem nechtěl dostatečně. Tak musím znovu chtít a intenzivněji chtít. Ale pamatujte si, že intenzivnost chtění musí odpovídat intenzivnosti sebezáporu. To znamená, jak intenzivně jsem chtěl, tak intenzivně to musím Bohu odevzdat, toto své chtění. A to musí být pravý smysl mé vnitřní modlitby a pravý smysl celého mého života. Tohleto. V tom, co teď jsem napsal, ještě to tady nemám rozmnoženo, jsem citoval svatou Terezi z Avily a já myslím, že se to tady hodí, abych to řekl, protože to tam bude napsáno. Ona říkala o sobě: vy se mě divíte, že já jsem založil, já nevím, kolik klášterů, třeba z 50, dejme tomu, a že jsem pořád činná, že nejsem unavená. Nedivte se. Já už nic nečiním. Mýma nohama kráčí Kristus a mýma rukama pracuje Kristus. To je to správné pochopení, které nám chybí. Že mi pořád do toho vkládáme příliš mnoho sebe a tím příliš málo toho, co do toho máme vložit. Protože kdo si nejvíc přeje? On. A já si myslím, že já si přeju víc. Já se jenom přidávám svou vůli k jeho. Jestliže to není přidání, přivolení, jestliže můj volný projev nemá smysl přivolení Panny Marie, přivolení svatého Josefa a tak dále. Všechna přivolení, která tam jsou, přivolení ještě Krista před smrtí na kříži. Bude to, kde jsem a co to má být právě, že ano. Tak to není správné užití vůle. Já jsem vás možná trošku klamal tím, co jsem předtím říkal. To vypadalo jako nedbat na nic, nedbat při tom chtění na Ježíše Krista, to by nebylo správné, ano. Já přeci chci kvůli němu, protože on si mě tam přeje u sebe mít. On říká o mně, o nikom jiným, že jsem ztracená ovce, pro kterou je ochoten opustit 99, které jsou ve stádě, všechny zanechat a jít za mnou a hledat tak dlouho, až mě najde, a pak mě vzít na bedra a odnést. Vzít na bedra a odnést. Tady jste mi kladli teďka otázku. Jak to tedy ráno mám dělat? Samozřejmě on se nedá dát obecný návod, protože každý jsme někde jinde. Ale v žádném případě bych neradil si říkat: Pane Bože, já se ti musím ve všem odevzdávat, nebo tak nějak si to vykládat. Já bych považoval za nejlepší způsob zasvěcení, a ono tady jde o zasvěcení, dotazy a odpovědi. Ať už musíte mluvit, a to je mluvka, já taky. Ať už potřebujete si to vyříkat s Pánem Bohem, tažte se ho. Nikdy jsem neudělal chybu, nikdy ne. A je to ten důvod, proč se vás jde neptám. Jsem se vždycky ptal jeho. Zásadně. A nehodil nikdy po mně kamenem. Protože jsem to vzal jako klepání. Ne? Já jsem, když jsem oddělen od něho, tak aspoň se ho ptám. Přece si to, když něco potká, co mě vzrušuje, nebo co, a to je třeba to vstávání už, tak já přeci se mohu ptát: ptejte se, vstávám kvůli tobě, vstávám pro tebe? Nekladu si odpověď, tu otázku kladu jemu. Ano? A věřte mi to, kdykoliv si nejsem jist tím, že dělám něco pro něho, že jsem na jeho poli, například na něčem začnu lpět, nebo tak to je mi takovým upozorněním: jdu za tebou, chci jít za tebou, chci tě následovat. A to stačí bez jakéhokoliv vysvětlování. A věřte mi, že dostanete víc sil, než když chcete přesvědčit: já jdu, a tož to není pravda. Smíte. No totiž není to pravda, nic to si říkáte. Ale ptát, jestliže opravdu stojíte o jeho vědění, a o jeho pomoc, to je spravedlivé, to je správné. Já bych vám radil ten známý starověký návod zasvěcovací otázky a odpovědi. Proto jsem proto, aby se hodně ptali, ne? Že to je způsob zasvěcování. Ježíš Kristus odpovídal na otázky. Odpovídal i tam samozřejmě, kde se neptali, protože znal jejich těžkosti. Ale odpovídal na těžkosti, které vyplývají z jejich života, to znamená odpovídal na jejich dotazy fakticky. A žádný dotaz nenechal nezodpověděn. I když to bylo, když to byla odpověď, které třeba mnohí z nich, které mnozí nerozuměli. Nevadilo. Každý na své úrovni tomu porozuměl. A je odpověď dal. Já jsem nikdy po takovémto dotazu, který jsem nemyslel jenom jako zvědavý člověk, ne ze zvědavosti jsem ho činil, nýbrž, že jsem chtěl následovat, nikdy jsem takový dotaz neměl nezodpověděn. Uvěřte mi to. Každý byl dosud odpověď a už to trvá hodně dlouho. Že? 45 let mě to trvá. Ani jeden dotaz nezůstal nezodpověděn. Upozorňuji vás. Já jsem nikdy takhle jako si nevykládal, chci něco takového, když to není pravda. Myslím, že jako se třeba říká v katolické před svatým přijímáním na svatém mši, ten člověk si tam říká bezostyšně. Pane Bože, tvůj jsem živ, tvůj jsem mrtev, ne, a tak dále. Lže. Nemám mu to za zlé, protože mu to liturgie třeba předepisuje. Dnešní už ne, ale dřívější mu to předepisovala, že ano. Ale měli by si to zvážit tedy, co se má a co se nemá říkat, protože ten člověk není toho Boha. Ani živý, ani mrtvý není a říká to klidně. A říká to tak dlouho, až to říká, ani neví, co říká. A znovu tak se modlí Otčenáš a znovu tak vypadá jeho vnitřní modlitba a chyba na chybu. Tak to jsem chtěl odpovědět k tomu. Nejběžnější způsob dotazování je nejběžnější, nejdoporučitelnější. Co by na mém místě dělal Ježíš? To je nejlepší dotaz. Co by na mém místě dělal Ježíš? Kdyby vstal, kdyby šel do práce a tak dále. Všechno kdyby, co by dělal. A na mnoho takových dotazů si dovedu sám odpovědět, ale vedu rozhovor, který je účinný, ano, protože zároveň ho tím následuji, rozumíte? Než to, když si říkám, já jsem takový, nebo makový, ne, a já tě patřím, nebo něco takového, já chci všechno udělat pro tebe, a tak dále, tak se jenom vytahuji. Ne? A to není správné, ano? Protože to jsem farizejem, který si říká, ještě, že nejsem takový, jako tamten vzadu. Já chci, ne? Nikdy nestaňte krk na to, že chcete, protože kdybyste chtěli, tak by to dopadlo jinak. Tak byste připojili k té obrovské síle vůle Boží a ta by vás odnesla, aby vás spláchla. Ale protože tomu tak není, protože nechcete, nebo lépe co nechceme, tak se toto neděje. Ano? Když vznesu tento dotaz, jaký stav potom bude následovat, ne? Jaký mám zaujmout?
Duševní stav
tomu nerozumím. Já jsem rád, že jste mi kladli tu otázku, že jsem nerozuměl přesně tomu dotazu. My totiž, když klademe tuhletu otázku, tak ji nikdy nesmíme klást z Bůh darma, bych to řekl, jenom tak svévolně. Nýbrž my musíme pociťovat nějakou potřebu tento dotaz dnes. Proto já vás pořád učím k tomu, abyste měli potřebu se ptát. Ne snad mě, ale vůbec. Já vás chci učit dotazat, protože vás chci učit právě tomuto systému dotazování celoživotní. Ale to musí být potřeba. To musí být vaše potřeba. Podívejte se, nikdo, kdo nebyl zvědavý, kdo neměl tu potřebu vědět tyto věci, se to nedoví. Nikdo se to nedověděl. To musí být opravdu vnitřní potřeba. Jestliže to není, tak je tupý prostě. A diví se, proč jiný má to poznání. protože neměl, on neměl tuto potřebu. A proto, když se vy dotazujete při různých potřebách světských, tak to správně převede vaší potřebu světskou na potřebu duchovní. Víte, to je převodní můstek. Protože vy si uvědomíte, aha, já tady chci něco pro sebe, co bych měl chtít třeba pro Krista. Si po takovém dotazu člověk uvědomí. Čili kdy kladu především takový dotaz? Kdy jsem na takovém přelomu svého života, a to se mi stane moc krát za den, že mi to tam nejde, že to tam skřípe, že tam zbuzují nějaký odpor třeba v lidech, nebo tak. A tu je třeba opravdu se zeptat Ježíše Krista. Protože bych jim mohl škodit. A nebyl bych jim prospěšen tak, jak on chce. Nemusím čekat odpověď, prosím vás, není třeba. Já kladu otázku a neruším se v další činnosti. Konám jí dál. Ano? Konám jí dál a jakmile v ní, v té činnosti, zapadnu do stavu, kdy mě ta činnost začne vyčerpávat, nebo kdy mě činí ustaraným, tak protože se už taková léta dotazují, ne? A věřte mi, že to u vás taky nastane po těch 45 letech dotazování. Takže u vás daleko dřív, třeba za 2 dny. Nejste takový břidilové jako já. Ale když to budete pořád opakovat, tak věřte mi to, že budete potřebu se poradit. Ta vznikne úplně přirozeným způsobem, jo? Protože jste si na to zvykli. A už sami přestanete chodit. Nebudete sami. Tady jsem vám dal recept, jak nebýt sám. Víte? Co jste mi dlouho nemohli pochopit. Já jsem musel počkat, až budu dělat tyhle ty věci, protože nebyla dřív příležitost. Promiňte mi. Toto je jedno z nejnávodnějších, co v Ježíši Kristu je vůbec. Proto na to kladl tak velký důraz. To všichni evangelisti to uvádějí, že? To je první, co řekl. To musíme daleko podrobněji a daleko lépe rozumět, než jak to vykládám já. Až to budete zažívat, jak vám to říkám, tak řeknete, hadr makoň, ten to říkal špatně. To já to teďka prožívám, to by koukal. Vážně, protože to se nedá slovy vyjádřit, co přitom člověk zažívá. Věřte mi to. To ani básník by nevyjádřil, jakou pospolitost s velikostí Božíček po takových pošestných dotazech, kdy mu jde o to, aby se zařídil podle vůle Boží, jo? Co potom zažívá. No prosím. Ještě bych chtěl říct tedy, že nebyl by ten návod úplný snad, kdybych neřekl, že ten, kdo se také dotazuje a už z té potřeby nebýt sám, nýbrž jednat z vůle Boží, z jeho pomocí a z jeho moudrosti, že ten nemůže s tím hospodařit v žádném případě pro sebe. Nesmí. Nýbrž on musí být ochoten kdykoliv pán si zachce mu vrátit všechno, nejenom to, co přijal, ale i z úroky všechno, co přijal, jako v těch hřivnách, jo? V tom podobenství o hřivnách. A aby toho nebylo příliš mnoho, co by musel nakonec vracet, je mu dovoleno, aby byl vypočítavý. Je mu dovoleno, aby to vracel okamžitě. Ano, je mu to dovoleno. Aby byl vypočítavý. To je vypočítavost. To je hnusná vypočítavost. Ale podívejte se, jak těžké to bylo pro Ježíše Krista, aby byl to vtělený Bůh, když musel všechno odezdávat, co obrovského tady nabylo od svého otce, nakonec najednou odezdat. Já bych si nikdy při své ubohé lidskosti netroufal toto někdy odezdat. Kdybych já jednou získal takovou moc, jako má Ježíš Kristus, jako měl Ježíš Kristus, tak bych se moc bych se rozmýšlel ji odezdat otci, beze zbytku. Až do té míry, že bych se cítil od něho opuštěn, víte? Ale proto vám radím, že vás nepožiju za lepšího, než jsem sám. Možná, že vám křivdím. Proto vám radím,
abyste odezdávali všechen užitek z toho, co jste tím touto moudrostí nabili, hned jemu. A k tomu bylo třeba mnoho komentářů, jak se to dělá. Proto jsem říkal, že to jenom naznačím. To není zase tak něco chimerického někam do nebes to odezdávat. To musím konkrétní podobu. Jo? Aby toho nebylo najednou moc, aby se mi vůbec chtělo jemu to odezdat. Víte, to, že to, když člověk má velký majetek, tak obyčejně na tom velice lpí. Ne? A když někdo jako dítě nemá nic, tak na tom nelpí. Ne? Samozřejmě, jak mu to odezdáte, tak on to vezme poctivě zase k sobě. Vezme, takže jste zase na holičkách. Rozumíte mě? V nejlepším pořádku máte možnost znovu si psát, znovu chtít být s ním. A tak tuto hru lásky ustavičně opakujete až do úplného toku lásky, ve kterém není mezer. Rozumíte? Ta frekvence lásky plného spojování ustavičně stoupá. To má zvyšující se trend. Rozumíte? Tak to je jasným náznakem. Z začátku tyhle ty věci člověk dělá hlavně proto, že se má rád. Sice dokonalejším způsobem než normální člověk, ale přesto se má rád. Protože mu není dobře, když je sám. Ne? Ale správně by to měl dělat z lásky k Bohu. Ne, že nechce být sám, ale že ho má rád. A já vás jenom upozorním, že toto není třeba vás učit, tomuto nebudu vás učit, protože když začnete s touto metodou dotazování, naskytne se vám sama tisícerá příležitost k tomu, aby se osvědčili v tom, co vám tady říkám. Ano? Že totiž budete mít možnost se dostat do situací nových, do kterých jste se nikdy předtím nedostali, neboť navodíte jinou úroveň událostí, ve kterých se dostanete k novým koncovkám, k novému řešení. No, úplně k novým situacím. Od začátku až do konce. To uvidíte, potom mě dáte za pravdu, co je to osud. Že to neexistuje, že se to nedá definovat nějak jako osud v tom smyslu karmy, nýbrž, že to je opravdu něco, co závisí na člověku a že s tím může zařizovat si v pravém slova smyslu, co chce, když správně užívá vůle takovým způsobem, jak jsem vám řekl. Pojďte se, tady mě jeden z vás říká, že nemá pocit lásky k Bohu takový, jako třeba by měl schopnost mít k nějakému bližnímu, kterého má rád. Samo sebou tu lásku osobní, nikoliv obecnou, kterou má, tu má zaručen zatím větší než lásku k Bohu. O tom není pochyby. Protože se nedopracoval vůbec k obecné lásce. A to není způsobeno jenom tím, že by nechtěl milovat, nebo že by neuměl milovat, ale že zatím především miluje osobně. Ano? To je způsobeno tímhletím. Ale já bych chtěl říct něco k tomu, to je osobní lásce. Jestliže tam Ježíš Kristus říká, cokoliv jste učinili nejmenšímu z bratřích mých, mě jste učinili, tak tím zároveň říká, vy už umíte milovat Boha. Nemyslíte, že neumíte. Každý z vás, kdo máte kohokoliv rád, už umíte milovat Boha. Jenomže ho zatím milujete tak, jak dovedete. To znamená konkrétně vůči tomu, koho máte rádi. A tím zatím způsobujete si další pocit oddělenosti. Takže on nás učí, abychom se to naučili, prosím, to nám nezazlívá, ale uvědomovali si, že už tím milujeme jeho, začali to uvědomovat. To můžeme dotazem se dovědět. Podívejte se, Když tam Ježíš Kristus řekl, víte, já mám velice snadný úkol pro sebe, protože já se dotazem dovím, co mi tam chybí, ne? Tak třeba, když Ježíš Kristus řekl tam těm, co je poslal na pravici při tom skříšení, když se ho ptali, a když jsme tě viděli hladovět, nebo když jsme tě viděli žíznit, nebo když jsme tě dali jíst a pít, a když jsme tě navštívili nemocné a tak žaláři a podobně.
No, kdykoliv jste dali napít někomu a tak dále, tak
jste dali napít mě. Kdykoliv jste dali najíst někomu, najíst a najíst mě. Tím je učil, aby pochopili, že už ho milovali. A že toto stačilo k tomu, aby on je mohl spasit. Rozumíte? Čili proto jsem mohl a směl smilovat na Maří Magdalenou a největšími hříšníky, že oni byli schopni svým způsobem lidským, osobním dospět k úžasné míře lásky už, ano? A pak už stačilo, aby jenom tento proud, toto světlo obrátili směrem k němu, nic víc. A bylo to vyřízeno. Ale běda, když neobrátíme, když nepřijdeme z toho osobního k tomu nadosobnímu, nebo lépe řečeno obecnému, k tomu té lásce k Bohu. Tak to je asi všechno o té lásce. Já bych myslel, že jenom ten nemiluje Boha, kdo vůbec nemiluje. Víte? Ten nemiluje Boha. Ale kdo miluje, ten už miluje Boha. Jenže o tom neví. Ano? Čili vždycky se chápu, jak jste si možná všimli, těch lidí, kteří jsou schopni pro někoho něco udělat. Nemám vůbec slova, a je to zbytečné ho mít k tomu, kdo zná jenom sama sebe a nikoho nemá rád. Ale má rád kohokoliv, i když je to láska, kterou by jiní považovali za velice nízkou třeba, ale on má rád a čím vydatněji má rád, tím je víc hoden toho, aby byl poučen, jak tuto lásku obrátit k Bohu. Jo, protože má co obracet k Bohu. Ale kdo nic nemá, tomu i to, co má, bude sebráno. Ano? On už má nějakou lásku, tak může být tomu ještě přidáno. Kdybyste při tom to dotazování, nebo potom to dotazování, slyšeli hlas, okamžitě přestaňte s touto metodou. To je jediný případ, kdy tato metoda se neosvědčila. To je začátek toho, že se metoda neosvědčila. Upozorňuji vás, že když například třeba svatá Kateřina Sienská rozmlouvala s Pánem, ne? Nebo svatá Jana z Arku s různými svatými a tak dále, tak to nečinili to na svůj dotaz, nebož tyto hlasy slyšeli, ano? Protože měli lidskou představu o tom, jak se stýkat s Bohem. Že se dá stýkat zase jenom lidsky. Neměli jinou představu. A proto Bůh sestoupil na jejich úroveň lidské představy. Je to ke škodě člověka, když nutíme Pána Boha, aby sestoupil na úroveň naší představ. Naše představa má, pokud možno, co nejvíce se přiblížit svou úrovní, boží úrovni, a ne, aby se to muselo stát naopak. Nám musí být vzorem to, co setník v Kafarnau řekl Ježíši. Nejsem hoden, abys vešel pod střechu mou. Ale řekni jenom slovo a uzdraven bude můj služebník. To znamená, ty nemusíš vůbec ani nic dělat, ty jenom prostě můžeš chtít a ono se to stane. Ano? A tak se taky stalo. Proč vám to říkám? Protože ten setník v Kafarnau, ten byl příkladem nejlepší víry a naše křesťanská tradice toto dost dobře nepochopila. Pořád si dělá z Boha sluhu. Tím degraduje svůj vztah k Bohu. Protože žebrák je sice také nějaký vztah, ne? Ale co může dostat víc než almužnu? Nic víc nedostane než almužnu. Kdežto služebník nebo dokonce otrok dostane daleko víc. Protože nic nechce. Nýbrž chce jenom sloužit anebo chce jenom otročit. Protože brat a chtít něco pro sebe je vždycky méně. Dostanete jenom almužnu. Protože nerozumíme lidsky tomu, co od Boha můžeme chtít. Když například svatá Kateřina Sienská nebo Jana z Arku dostávala odpovědi, nebo to nebyly odpovědi, dostala celé rozmluvy s Bohem, se jim předváděli, tak si mysleli, doví, co mají. Dostali almužnu, ne protože byli prostěli, ale protože to bylo poníženo na lidskou úroveň. Daleko na vyšší úrovni byli ti svatí svědci, kteří tímto způsobem nešli. Ano? A kteří nepotřebovali slyšet žádný hlas. Ono totiž slyšet ti hlasy vždycky je velice nebezpečná zážitost, protože my je neumíme rozlišovat. Kdybychom je uměli rozlišovat, tak by to bylo bezpečné, ale my to neumíme a proto se nedá obecně radit jinak, než bát se jich. Jediné, co můžu doporučit, bát se všech hlasů. Měli by se osobně objevovali nějaké hlasy, tak bych si šel lehnout do blázince. Ať by to byly sebevznešenější hlasy, tak jdu do blázince. Ničeho jiného nejsem hoden, že přímém způsobu myšlení vím, že jedině člověk mluví. Že Bůh nepotřebuje mluvit. Že po smrti nepotřebuje ústa, nepotřebuje uši, nepotřebuje oči. Že abych já správně viděl, co oko nemůže vidět. Abych správně slyšet, co ucho nemůže slyšet. Nesmím nic slyšet, ani nic vidět. Ano. A teprve pak to správně slyším a vidím. Co pak si myslíte, že když to Ježíš řekl někomu, že oni to slyšeli? Neslyšeli, protože to poslouchají jenom ušima. To se ušima nedá poslouchat, co on říkal. Potom mohl oni říct, máte uši k slyšení a neslyšíte. Máte oči k vidění a nevidíte. Protože pouhýma očima a pouhýma ušima se to nedá slyšet ani vidět. Jo? Tak na to vás upozorňuji, že tyto věci, co si tady vykládáme, se nedají slyšet, se nedají vidět. Jestliže začnete slyšet, je to velice podezřelé. A budeme, jenom velice málo se můžete dovědět. My nesme nikdy sklouznout na úroveň spiritismu, aby se to nikdy nerozeznali od spiritismu, od jakékoliv posedlosti. To nesmí být druh posedlosti. Vůbec ne. To je rozšiřování vědomí a to rozšiřování vědomí nastává takovým způsobem, že nevíte jak. Zrovna jako Ježíš Kristus říkal o tom duchu, nevíme odkud vane a kam vane. Tak to přivane a tak to odvane, že opravdu nic se neslyší, jako vzduch. Najednou to tady je, nic se nevidí, nic. A ono to tady je. No. Takovým způsobem já tomu říkám en bloc, najednou to tady je. No, to je ten pravý způsob vnímání těchto věcí. To dobře říct. Tedy jakým způsobem to ví? Taky to se neví třeba konkrétně. To se neví třeba, to se třeba neumí ani vysvětlit. Ne každý z vás bude mít stejný dar, aby třeba jako někdo, kdo o tom moc mluví, ne, aby se o tom dokázali mluvit. To není vůbec zapotřebí o tom dokázat mluvit. Daleko důležitější je, abyste nabili novou jistotu o věcech, o kterých jste předtím neměli ani zdání. Ano? A tato jistota se rozšiřuje. Takže já postupně mám o nových a nových věcech a o novém a širším okruhu jistoty, které jsem předtím neměl. Tak to je jediný způsob vědění, tohleto. Nová jistota. A jistota, která zastíní všechny dřívější jistoty, která je překryje, která ukazuje tuto jistotu novou jako hlavní, takže se to dá následovat. Třeba první jistotu, kterou jsem v životě měl, bylo, že je absolutně nutné tímto životem přejít do věčnosti. A druhá jistota byla, ten týž okamžik, že se to dá udělat. se to půjde. A konkrétně, že to půjde mně. No to byly jistoty, to nebyla víra, to byla jistota. Takže jsem potom především chtěl tohleto. Že jsem byl o tom tak ujištěn, beze slov, že o ničem předtím jsem tak beze slov a bez studia ujištěn nebyl. To překvapující ujištění. A taková to bylo první ujištění, začáteční samo sebou. Od té doby se mi dostalo mnoha a mnoha jiných ujištění. Ano? A v drobnostech i ve velkých věcech. A každému z vás se dostane, kdo poslechnete to, co Ježíš Kristus radí v tomto, co jsem dneska vysvětlil. Ano? Chceš-li mě následovat a tak dále. A to potom vysvětleno. Ano? Prosím vás, já bych dneska vám něco rád řekl o lidském já. Totiž to je problematika, zdání je velice složitá, ale je nejvyšší čas, abyste se v tom trošičku vyznali. Lidské já vystupuje v dvojí úloze, ten můj pocit jáství, jako něco, co je absolutně nepostradatelného, abych mohl rozvinout svoji osobnost, je to největší požehnání, že to moje já se rozvine a s tím se rozvine moje lidská činnost a s tím se dostanu na pokraj možnosti přejít do věčnosti a potom může nastat druhá věc, že to moje já se stane satanem, který mě vrhá zpět. Já napřed promluvím, protože tamto první je vám možná dost jasné, já napřed promluvím o tomto druhém, kdy na to tvoje já se stává satanem. Ježíš Kristus sám ukázal, že to jeho já v podobě toho satana, tam na té poušti po Jordánu, opravdu mělo podobu satana. To bylo jeho já. Jeho vlastní já. Tak, podívejte se. To je ta úloha ještě, ke které se vracím a kterou jsem napsal, neuvěřitelná pokušení, že ano. Protože Bůh nás vlastně uvádí v pokušení tím způsobem, že na té úrovni, na které jsme, dovoluje, aby se rozvinulo naše jáství takovým způsobem, že bychom cítili oddělenou bytostí, ale tím v sobě vynuli osobnost, která by mohla rozvinout vlastnosti a z těch zase rozvinout celý lidský život, protože bez lidských vlastností nemohu rozvíjet lidský život. A ty lidské vlastnosti musí být svým způsobem zralé. Já musím být třeba poctivý, nebo nemravný, nebo nějak založený, ale důsledně nějak založený. A to jsou vyvinuté vlastnosti lidské. Těchto vyvinutých lidských vlastností je snadný přechod do věčného života. Vy jstež nemravná, absolutně nemravná Maří Magdalena, ne? Třeba absolutně milující Jan Miláček Páně, že? Takovýto do absolutních podob, do maxima se dostavších vlastností lidských, z těchto vlastností takhle vyvinutých se může přejít na dno do věčného života. Či po této stránce takhle se vyvíjící já je požehnáním pro člověka. To není pokušení od Boha, že nás nutí k tomu, abychom rozvinuli, nebo tím vývojem, který tady je, do kterého začneme, že nás má k tomu, abychom rozvinuli vlastnosti. Že nás má k tomu, abychom věděli jenom o svém lidském já, jenom o svých lidských vlastnostech a ničeho jiného si nevšímali. To se nám zdá být na jedné straně velice nehezké od Pána Boha, že nám nedovoluje, abychom měli aspoň ponětí o tom, že on existuje. My ho ani nemáme, to ponětí. Máme ponětí jenom o tom, co tady je. Ostatní se jenom domníváme nebo věříme, ne, pokud se nepřesvědčíme. A to je hrozně málo. Čili velice málo na to dáme a velice málo zatím jdeme. Protože zřejmě je situace taková, že nejběžnější vstup do věčného života je vstup z rozvinutého lidského života. Čili stačí rozvinout lidský život a člověk je disponován. Jestliže ale svůj život rozpoltí na dvě strany, jak on říkal, sedě na dvou židlích, tak tím se dostane do rozvinutého života. Takže dejme tomu, Marie Magdalena měla jednotný způsob myšlení. Byla prostě ženou nešlechetnou, ne? A tím se dostala na pokraj správné dispozice. Svatý Jan Miláček Páně od začátku miloval Ježíše Krista a předtím patrně to byl jeho styl životní, že ano? Takže se dostal na pokraj toho správného spojení. Velice snadno. Já jsem mluvil schválně jenom o těchto dvou záměrně, o těchto dvou protivách. Abyste viděli, že Ježíš Kristus ukázal na svém životě, že toto představuje nejsnažší přechody do věčného života. Žádná modlitba, žádný takzvaný cnostní život, jako třeba zvedli farizeové. Ty nazvat bílými hroby, protože to bylo formální. Kdežto to milování svatýho Jana i tý Marie Magdaleny, to nebyly formální záležitosti. Tím celým oni žili. To byl obsah jejich života. A kdo se dostane do takovéhoto stavu, že se sjednotí přes nějakou vlastnost, nebo přes nějakou skupinu vlastností, nebo přes všechny lidské vlastnosti, takže jeho život nabíde jeden jediný směr. Ničím nerušený. Ten je vrcholně připraven do vstupu do věčnosti. Na to začít ťuknout a je tam. To může být i v tom negativním slova smyslu. Například celý život se mu protiví. Se vším, co v něm je. Ale musí to být dokonalé protivení. A nesmí přitom spáchat sebevraždu, samozřejmě. Nebo nesmí mu být dovoleno, aby ji spáchal. Vy jste například třeba Sundar Singh, ne? V 21 letech chtěl spáchat sebevraždu, protože dokonale užil svýho života, je už ho až po krk. Všechny radovánky tohoto života užil. Šel si lehnout na koleje, zjevil se mu Kristus a říkal, máš ode mě úkol. A od té doby je křesťanem. A jakým křesťanem, ne? Tak z toho vidíte, že a to bych mohl mluvit o svatým Augustinovi a svatým Vališkovi a u všech těch, smilnících a zprostácích a takových nějakých. Všichni byli takovýhle, anebo to byli zase velice cnostní lidé, kteří měli jednotu v té cnosti. Takový byli taky, například ten Páter Pio, který se zemřel roku 68, ne? To jsou spásonostní způsoby života. Jiné nejsou. Znamená celý život zapřažen jedním směrem. To je správný směr životní. A teď, když se toto moje já stává satanem, když mě chce z toho směru, který jsem nastoupil, vrhnout nazpět. A ten satan třeba tam u toho Ježíše, tam to vysvětlíme na něm ještě jednou, až když jsme to několikrát vysvětlovali. Ten chtěl od Ježíše, aby se vrátil nazpátek k vlastnictví, ne? Toto všechno budeš mít, mu tam říká. Budeš se mě klanit. Toto všechno tě dám. Než to on se dostal do fáze, kde už vlastnit nesměl. O které on se sám vyjádřil, že nemá otce, nemá matku, nemá bratry. Nemá kam by hlavy sklonil. A skončil to tím, že neměl ani učedníky, neboť se mu všechny ztratili, nebo on se ztratil jim. Říkal, maličko, neuzříte mě. Tím se jich vlastně vzdal. Ne? Tak tohleto je fáze, ve které se naše já stává satanem. Kdykoliv od nás chce vlastní, přivlastní si tohleto, tak přestává být pro nás požehnáním a začíná být pro nás pokušitelem, no? Který nás svádí na spáze. To platí ale i v takovém případě, že nás naše já svádí k tomu, abychom si podrželi třeba stav, ve kterém jsme. Ježíš Kristus opravdu sám na sobě zažíval i po té učitelské dráze, že se mu nechtělo jít na kříž, že si chtěl zachovat ten stav, ve kterým byl. To byl stav požehnaný a není divu. Kdybychom ho někdo z nás zažívali, tak by se nám z něho nechtělo. Zaručeně ne. A on taky říkal, jestli je to možné, otče, odej mi ode mě tento kalich. Protože se mu z tohoto stavu nechtělo. A v té chvíli to já, přestože už bylo zničeno po té stránce toho vlastnění, nebylo zničeno po té stránce toho vlastnění stavu, že ten stav se mu jevil požehnaný. Ano? Na to vás upozorňuji, že tohle to je nebezpečí na každém stupni vývojovém, že na každém stupni se můžeme vlivem svého já, které nám je nějakým způsobem na vyšší úrovni vraceno, v lepším hávu, na to já se nám může stát prokletím, satanem. Ano? Já si uvědomuji jenom jednu věc, že třeba velcí zasvěcenci, dost poměrně velcí zasvěcenci, tvrdili, že například tohleto, co tady my zažíváme, ten hmotný život, že to věc neskutečná, věc klamná. Netvrdí to třeba Ramakrišna, nebo netvrdí to Šankaráčária, nebo z těch vyšších učenců a vědců to nikdo netvrdí. Ale tvrdili to takový nižší zasvěcenci, tohleto. A čím je to zaviněno? Že oni se dostali do nějakého stavu, ve kterém se přesvědčili, že nejsou závislí třeba na hmotě. A to je přesvědčilo, že hmota neexistuje nebo že je klamná. No. A zůstali v tomto zdálivě vysokém způsobu hodnocení stát. A kdekoliv zůstaneme stát, tam začneme říkat budli a tam začneme jít na zpátek. Stát se na této cestě nedá. Se člověk promění ve sloup solný nebo tak něco symbolicky řečeno. Čili nevěřte nikomu, kdo vám třeba řekne, já jsem dokonalý, nebo já jsem na konci cesty, nebo já nemám před sebou nic už, nebo podívejte se, já jsem váš učitel. Kdo takhle bude mluvit, tak vám lže, nebo sám sebe klame, v nejlepším případě, no možná, že taky v nejhorším. Ano. Ale protože jsi mohl říct, já jsem menší než otec, protože byl veliký, ne, ale byl menší než otec, protože věděl, že má před sebou cestu. Nikdy o sobě netvrdil, že je stejně veliký jako otec. Nikdy ne. To nebyla pokora, to bylo poznání, které nám vnukal, abychom správně poznávali věci. My nikdy nejsme podlehnout tomu svému já, které si chce vždycky říct, já jsem na tom dobře. A v každém stavu, v jakém je, se chce ohraničit a tam chce zůstat. Říct, pane, je mi tady dobře. Zůstaňme při tom. Ne? A tím tou chvílí začíná být satanem. Protože ten celý vývoj, a my jsme ve vývojovém stádiu toho stvoření božího, ten jde pořád ku předu. A nejtvrdším způsobem se tam trestá, když se chce zůstat stát. Nejběžnějším způsobem, jak se chce zůstat stát, a nejmírnějším trestem, co se nám může přihodit, je, že člověk si chce zachovat ten život. Ježíš Kristus o tom řekl, kdo si ho chce zachovat, toho ztratí. Že umíráme, to je nejmírnější trest za to, že chceme si zachovat ten stav, ve kterém jsme. To není žádná karma. To je naše hloupost. To je naše neschopnost správně myslet. Stále si uvědomit, že to, co začalo, to se musí skončit. Že ano? Ale to platí o všech jiných stavech na každé jiné úrovni. Vždyť, jak jsme si tady říkali už několikrát, když třeba ten žák Krišnu, Arjuna, se dostal s Krišnou do ráje na takovou přehlídku těch poražených nepřátel, tak vyčítal Krišnovi, podívej se, jak tomu já přijdu, moji nepřátelé jsou všichni v ráji. On říkal, no to je hrozný, že jsou v ráji. Tady si odpočívají. Tady stagnovali. Rozumíte tomu? To není požehnaný stav. Požehnaný stav je stav vývoje. A jestliže Ježíš Kristus posílá spasené na pravici a zavržené na levici, tak říká, posílám ty, kdo jsou spaseny, k věčné činnosti. Protože to nebude mávání rukama nebo činnost vyjádřená pohybem myšlenkovým nebo vyjádřená pohybem hmotným. Já si myslím, že je to jenom pohyb hmotný, je to taky pohyb myšlenkový. Všechny ty pohyby, to je prostě nedokonalý stav poznání. Že? nedokonalý stav činění, jednání. Právě jednání nemá žádného pohybu, není v něm žádný pohyb, ani myšlenkový, ani hmotný. Bůh se nepotřebuje nikam pohybovat, aby tam byl, protože říká lidově, že je všudy přítomný. Ano? To je takový lidový název, to nevystihuje dobře věci, ale je všudy přítomný, protože se nepotřebuje pohybovat, aby tam byl. Ne? Protože jeho činnost je jiného druhu než pohybová. A taky, když se dostane, kdybychom se dostali do tohoto stavu spojení s Bohem, zjistíme, že bez námahy, to znamená bez pohybu myšlenkového, bez chtění, máme tady zkušenosti nebo jistoty, které bychom při přemýšlení vůbec nenabili. Tak myslím, že jsem vám dobře vysvětlil, co je ten rozdíl mezi satanem.